Þetta er gullkastið á kopp.is, við erum í bóði Egils gull og Vítasport. Erfið vika baki, við töpuðum illa móti Leicester í þessari viku meiðslalistin, bæði fyrir þann leik og eftir þann leik er orðin svo langur Ingo Tótar að semja lagum hann held ég. Og það er þungvika framöndan Leipzig í Ungverjalandi, leikurinn verður ekki annars sem stóð hlutlösum völlum til að Englendingar megi ekki farin í Þýskaland. Og það er Everton helgina, risa leikir og við erum í rauninni komnir í nýtt mót sem að við þurfum að taka púlsin á. Eins er kannski eitthvað sem við þurfum að snerta á skrítin umræð eftir hennan lestileik komið allskins panik og hysteria í gang varandi leikmannahópa og sérstaklega þá Klopp sem að varandar kála ágætt í dag. Maggi og Steinir á sínum stað á línunni í Steini komin í gullstund, það er hérna, veitir ekkert af, þetta er alveg tveggja þryggja gullstund að þáttur, en hérna Maggi, ég byrjum á þér og hérna, förum í hennar lestileik og kannski bara í byrjun bæði frétti þá fyrir leik og það sem gerist í þessu leik við erum konur á tíunda leikmann í meðslalista og enn og ný er það náttúrulega svolítið rótin af því sem við erum að sjá í þessu bröðsóta gengi lýsins, það er ekki leikur að tala sveiflukenda leik, þetta bara við töpum öllu leikjum.
Já, ég hérna, svo segið það var alltaf hátta þannig til að ég var að dæma fótboltaleik en ég sá bara liðskiparinn í hálfleik og þá einhvern veginn ristum á rausin, já þetta er ennþá staðnum reyf mig svo heim, því að maður hefur ennþá gaman af að horfa átta lið, það maður sleppir ekkit leik, maður kemst að sleppa við hann og dreif mig heim og hendi mér inn í stofu og kveikt á sjónvarpinu og það var fyrsta mómenti sem maður sér, þá er James Milner að labba út af og þá einhvern veginn bara, þú veist, þá einhvern veginn eins og segir, þá bara einhvern veginn maður bara einhvern veginn hristir hausinn og fór að sækja sér kaffibóll og sest niður í þetta er náttúrulega, ég líka ekki að nota orðið fyndi yfir þetta er náttúrulega orðin einn tóm vitleysa og bara við vorum að horfa okkar 17. hafsendabar í 24 leikjum í deildinni og hérna fyrsta gifti sem að þessi þriggjamanna með þessi byggðarleikin var að spila
þetta,
saman
þetta með miðverðina ekki hlýtur að vera heimsmet ég trúi ekki að
það
hafi gestu á þau sko.
Það getur bara ekki verið og ég held að þetta hafi verið sko, ég reyndar, var að þess að grúska þessi dag en glemdu nú að tekka á því einhvers stað las ég það í Twitter pyrrinum um kvöldið að sko, það er eitt að sko, þurfa að breyta og ég held að þessi 17 ástöðu sér að tala um hvernig sko, hafsendapörin enda, en það séu sko 13 mismunandi byrjunarlis hafsendapör þannig menn að voru að stilla hafsendunum upp sko 13 sinnum ólíkan hátt í 24 leikjum sem er alltaf alveg af galið því að þetta hefði voruð að færa menn inn út af meðslum og svo ekki með varamaður á breyting en það hefði séu búin að vera að stilla upp í 13 mismunandi hafsendapör frá byrjun leiks er alveg af galið og svo eru eitthvað neginn miðjan sem að þú veist hérna eitthvað neginn Milner hefur svona verið með ákveðið drive og Jones sem er ákveðið en þú veist það var búið að rótera því bara eftir 70 mínútur þannig að þetta er náttúrulega algjörlega súrrealísk vitleysa og bara
er ekkert sem að lýsa þessu tímabili betur maður ekki heldur en að Ben Davies var meiddur áður
nákvæmlega það var einmitt þessi undirbúningu fyrir leik sem maður bara einhvern veginn bara maður situr bara að maður sér ok og þetta er svona og svo bara ristir maður hausinn sko stóru fréttinnar að lifa búin þessu dag það er hverjar að mæta á æfinga þeir eru fröndir að vera með myndir á æfingum bara í dag og svo þessi vera dælót myndum að því að Keita var í fyrsta skipti að komast á grasi þetta er náttúrulega bara einhver galnasta þvæla mörgan hátt sem maður hefur séð og hérna og þetta kvikna alltaf ykkur svona sögur það að þetta hefur verið þetta og hitt út af þessu hinu en óhóði alveg hvernig þetta er og hver er ástæðan að hugsanlega geta verið á baki þá er þetta náttúrulega var þetta alveg surrealist bæði fyrirleik og stígin í leikin og þennan hátt að vera strax búin að þurfa að breyta við og breyta plani og færa allt til þetta er alveg fáránlegt.
Ég veit ekki hvort það sé Pollyanna Steini að tala um að leikurinn í heildsyni var ekki beint allslæmur og við kannski tökum þá fyrir helmingin af honum. Skoðum að það, ég meina Liverpool með þetta lið, svona, þetta er svona soldið samansafna leikurinn sem hafa ekkert spilað mjög mikið saman eða bara ekkert saman sem kom svona í bakið á okkur þegar að leiða á en þetta var ekkert að mörguleiti allslæmt og svona á betri degi hefðu við vel getað séð bara svipaðan leik og við höfum verið að taka móti Leicester undanfærið og við vorum að spá og vona í síðustu viku.
Mér fannst þetta bara flottir bara löngum köflum í þessum leik framan af og hérna, skorum hann það frábært mark og mér fannst bara að vera eitthvað svona grúf yfir liðinu. Mér fannst ég var bara hörku jákaður og ánaður með erfiðir mótarjar síðan bara förum við þetta harakíri mót, það er ekki þetta að lýsa þessu öðruvísi, þetta er bara sjálfsmórs hérna, svona taktar sem við förum út í núna í síðustu leikjum. Þetta var ekkit ósvipað á móti City, við vorum alls ekki síðra liði þar inni þanga til að við förum og, og hérna gjörsamlega slátur leiknum fyrir sjálfum okkur með bara jólagjöfum, afmælisgjöfum, fermingargjöfum bara hvaða gjafir er hægt að telja það, þetta er eitthvað sem að verður og að sjálfsögðu er þetta farið að tikka inn núna akkur það sem við erum að tala um þessar endalausu breytingar á liðinu, hvort sem það er á milli leikja eða í leikjum þetta, þetta er orðið alveg snargal ég ætlaði nú alltaf að gefa mig tíma í að telja bara leikja fjöldan sem við erum búin að missa út hjá leikilmönnum í, í þessum leikjum sem við erum búin að tíðanfjöld þetta er, ég bara man ekki eftir, alls ekki hjá Liverpool öðru eins og ég bara man ekki eftir þessu hjá neinu liði bara svona og hef ég nú fylgst nú nokkuð vel með boltanum hérna í seinni ár
Ég ætla ekki að, full, ætla ekki að fullera það en ekkert af þeim liðum sem hefur lent í ykkur viðlika er, hefur þó, þó haldið sér í topp fjórum og er núna í fimmtasetti sko, sam, hvað sem svo verður sko.
Algjörlega og ég bara auðvitað er, eru þau hérna mjög sár stigin sem við höfum tapað á móti þessum svo kvöldu minni mótarjum þar sem við áttum að gera miklu betur og vorum bara einfallega langt frá okkar besta en það er samt sem áður hálgert kraftaverk að við séum þó þetta ofalega með við hvernig þessi blessaði meislalisti og bara hvernig það verðist allt einhvern veginn vera bara upp í mót hvort sem að það er meisli líkilmanna eða, eða svona þetta blessaða vardæmi allt í gegnum allt í ómbilið þannig að já ég Ég ætla bara, ef ég kallaður einhverjum poljónuröfnum, þá verður bara að hafa það. Ég er ennþá alveg bara hef fulla trú á þessu lið og fulla trú á, 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 á þjálfarateiminu líka að við náum að gera eitthvað gott út úr þessu tímabili.
Það sem fá komin í leikin, ég er endur ekki alveg endurlega samanlega við höfum verið að horfa á, á sko, sömu leikinu móti lestir. Ég skoða það í dag. Þessi að það er ekki komið á skjælið en sko í síðustu þremur leikjum móti Leicester sem voru sérst 2-1 sigurinn þar sem við áttum sko 24 móti 3 skotum svo var það 4-1 leikurinn sem við áttum 29 móti 6 skotum og í haust erum við náðu 3-0 þá er það 3 skot og held ég 24 þannig að við erum að með eitthvað 75-15 í skotum þannig að þetta var náttúrulega allt annar leikur heldur en undanfarni Leicester leikir hafa verið þar sem ég var eiginlega svektastur með í þessum leik var það að mér fannst sko ákafinn í fyrirháleik ekkert endilega neitt vera neitt svipar því sem við höfum séð í fyrir leikstu leikjum alveg sammála steina því þetta var við vorum alveg með þannig séð stöðu yfirburði í spilinu alltaf en vorum aftur á móti að missa lestir í gegnum okkur besta færið í fyrirháleik er náttúrulega mínu viti þverslarskoti því ég held að við alltaf verið vaslanar smækilega hef alltaf verið flaggað rangstaða þó að við ræðum ekki þetta var ævintir og eftir en mér fannst sko fyrriháleikurinn bara allt í góðu en alltaf vantar kannski ákafa en svo fannst mér aftur á móti klárlega besti kaflinn okkar í þessum setnáleik er þarna fyrstu 20 minnir setnáleik þar sem að það fer að koma ákafi það fer að koma svona árásargetni og við fórum að sjá það og vera að gera hluti sem eru flottir og það sem að sko, þetta er í fyrsta skipti þar sem ég var bara eftir því, ég man ekki eftir því að einmitt við höfum lent, komist yfir og klúraði svona svakalega þá nú lengi vel einhvern drekkot ég held að það sem reyndar búið einhvern tímann í haust að við höfum ekki tapað í einhverjum 80 leikjum eftir við komist yfir ég man reyndar ekki eftir því hvernig það gerir síðast að við höfum skorað fyrst og töpuðum svo leik það er allavega eitthvað sem ég man ekki eftir og það er kannski það sem ég er svektastur með núna því ég mér fundist rosa mikið þessum leikjum á móti þessum neðri liðum einhvern veginn hafa snúið svolítið það að við náðum ekki að nýta okkur sko ákveðna stöðubyrð og þeir skora þarna skorum við og eigum bara að geta einhvern veginn farið í krúskontról en fáum svo ákveð þessi mörk sem voru hverjar ódýrari og það er eitthvað sem að pirraði mig mjög úst, einhvern veginn bara ég var að það búin að vera á skrítin svo komist yfir og þá bara uff ok úst, þá erum komin á þennan stað sko. En svo einhvern veginn bara kemur þetta harakíri eins og Steini sagði og það er ekki þetta að nota neitt annað orð heldur en harakíri þetta er sjálfskeipað víti algjörlega og munir og tölfræðir það er setna alveg faraðir miklu meiri gegnum okkur heldur en í fyrirháleik sko.
Eitt sem að líka við þetta liðsteini að þetta, þeir eru stórhættulegir í hvað ég segja í hérna hvað er hitt orðið við dýfingar, þeir eru snjallir já, þeir sækja brot alveg óðbóðslega vilt og galið og eru mjög góðir í því mér finnst þið miklu ágengari og sóknarlínlega þeir heldur henni okkamönnum varti ég náttúrulega alveg með meistara gráðu í því og er að fiska þessi brot við fyrsta markið hjá þeim er eftir enn eitt svona brotið hjá Tiago sem er á helvíti Er helviti tæft skulu orða að Magna var ekki komið gullspjaldi leiknum eins og vanalega, ég held að það hefur ástæðan fyrir að maður byrjaði og kom bara inn á þetta 20 minnur til að fekk ekki gullaspjaldi á fyrstu tveimur en þetta, ok, brot þarna fyrir utan teg og það fer náttúrulega við erum hann heppin að þetta sé ekki víti og það var þannig náttúrulega klárlega ekki en bæði er náttúrulega brotið þegar honum klúður minnstum kannski fullt djúfti árin að tekja að tala um einhvern Harry Kýri þar en svo líka náttúrulega bara er þetta, finnst mér enn eitt skiptið þessum að maður finnst bara augljós dómur falla með okkur og nákvæmlega sambærilega atvik og hafa verið á hinvegin áður og hvað þá þegar maður að sjá þá nota mismunandi viðmiði að tekna línu ég held ekki einu svona hotson tímanu verið þess nálega að gefast upp á að horfa á hérna liðbúleiki eins og þessum leik
Nei, sko, í stóru myndinni að, eins og ég hef áður sagt þá er ég sammála því að svona mark er að standa en ég hef líka sagt það að var dæmið hélt ég það ætti að vera svona allt sem er clearing obvious þarna flaggar aðstofudómarinn og þegar við sjáum núna alla myndaseríuna þá hafði hann bara líklega rétt fyrir sér en sérstaklega þegar aðstofudómarinn flaggar ekki þegar verða að dæma þetta eftir þá finnst mér að sóknarmaðurinn eigi að njóta vafans í svona tilvikum því að þeir geta bara reynlega ekki sagt með neinni vissu upp á einhverja millimetra
Það voru fjórum myndum eftir þetta mark kom, það voru konar myndir að sambarlum allir sem fjallu ekki og var akkurat á hinu vegin, sko. Það er þetta sem er að gera gjössanlega út af þetta, sko.
Það er það líka, það er akkurat máli, að það er ekkit consistency í þessu dæmi, því að það var akkurat það sem að hjælt á, ég er nú alltaf að fara út í einhverju rosa varumræðu enn og aftur, en það sem að hjælt að var myndi komið og maður var að vonast eftir að Þarna getur séð þetta bara í sjónvarpinu og þá hægt að vera bara með sömu línu, bara rétta línu. En hvernig þeir ná að teikna menn rangstaða eða réttstaða út frá einhverjum millimetrum er náttúrulega bara gali og í þessu tilviki sá maður í rauninni bara strax að hann var hérna rangur í þessu marki.
Ok, þetta shit happens og þetta fjalla ekki með okkur þetta skipti
mörk breyta leikur
já, þetta er alltaf breytið þessu leik gjössalega og eins og við lendum í síðasta leik og Maggi það þú ert aftur að koma með hérna varnir fyrir að hanska þjóðinni örumarkinu ég held að við séum þarna að sjá ymmit mjög gott dæmi og höfum séð það áður að Allison er að spila í 17. miðvaranaparinn á tímabilinu eða hvort að hann hefur meira sér verið meittur sjálfur í ykkur þessu og hann miðjan líka búin að reyðil þannig er ekki að spila með neitt sömu mönnum hann er að spila fyrsta skipti með Kapak og þeir gera hvort sem þú kennir alveg það eða Kapak eða þeir gera allavega miskilíku þeirra á milli og ansi ljótt og klúðuslegt mark aftur er ég samt alveg brjálega líka yfir því að þarna er aðdragandana þeirri sókn er bara augljóslega að það er hreint mani af boltanum og ég bara gjössa því verða útskýrta fyrir mér sem dómarar hvernig þetta er ekki fyrsta lagi dæmt og þú þurftir enga endursýningu og hvað þá að akkur tekuð var ekki á svona
þetta var
ekki og seint í atvikinu, þetta er ástæði fyrir þið komast í sóknina
en ég svo sem ég veist að ég bara þetta var sem varum að ég náttúrulega er þreytt alveg út í eitt, ég er náttúrulega eins og ég sammála steina, ég er eftir að myndi brjálari við því að Everton markið okkar stóð ekki til dæmis og fleiri Brighton markið sem var teknað upp svona í línu en ég veist, mér finnst þetta mark hafa átt að standa í rauninni alveg svo þau mörk ég fer ekki tóna því að Sala og Mani mörkin átt að standa og þá varum við með fyrir stig og þá þetta mark að vera tekin sko, þessi, í lýsingunni sem að ég var þarna þá sagði, veit að vera Peter Walton sem er að hjálpa BT Sport og þá einmitt sagði að hann minnist á það þegar þeir eru að segja að það er að dæma markið og þá segir að það komið sér óvart í þetta sé allt öðru sem hefur dæmt þarna en hann er meitt þýlur það uppi að þetta sé að þetta brotja manni hafi aldrei komið inn í hugsun var vegna þess að þú veist að dómarinn hafi metið það að vera rétti og þetta sé ekki leading up to a goal ég veit ekkit hvernig það er sko ég hérna bara hef engan skilning á því hvernig þeir skilja að var því hann slóða bara strax út á borðinu þetta bara Það er fyrst að dómar dæmt ekki þetta, þá boltinn fluttir yfir á miðjan völlin og bara þá er komið annað sóknarmoment og eitthvað svo leysa.
Bara semja reglunar á þessu góða langt sko.
Nei, ég heldur þetta að það sko, við vorum að rífast um þetta með óriki momentið á Old Traffordi fyrir og þá var þetta svona regla sem þeir setja upp sko, að dómarinn verða að fá stjórn einhverjum á völlinum og það er svo sem kannski þegar við erum að tala um að bolti fara eitthvað langt yfir, það er eftir að segja eitthvað til um það. En varandi hanska þjóðina, það er náttúrulega, er ég náttúrulega, þú veist, alveg alltaf þeim megin, þú veist, það er þetta náttúrulega á sama hátt, verður náttúrulega allir svona líka átt að sjá því að hann er með nýju manni og hann veður á staðna og hann á líka að sjá varnamannin vera að koma. Bara ef annarkvörð þeirra hefði stoppað þá var þetta ekkert vandamál. Þannig að Ali er náttúrulega bara líka klárlega ekki á góðum stað með sjálfstætti. Þannig að mér varst það reynda frábæri í þessum leik fyrir utan þetta mark sem við fengum á okkur. Bara man, í stöðinu 2-1 náttúrulega vera hann frá vorti eitthvað sem ég held enginn annar í heiminu, kannski hann og Neuer hefðu varð. Þannig að Ali átti frábæra leik en þarna eru þeir náttúrulega bara... eins og þú segir, og ég sama algjörlega sammála þessi Klopp sagði að hún verið að snúa öll út úr fyrir honum með það að hann var að reyna að verja eitthvað, þetta er bara staðrendin að Kabak er ekkit vanur því, sérstaklega ekki í vetur þar sem hann er búin að vera liðið sem er að fá þessi 40 eitthvað mörk og þeir eru með varnalínan mjög aftalega að markmaðurinn sé að hlaupa einhverja 10 metrur út úr teik til þess að hreinsa og hann er náttúrulega bara greið ekki í neinum þannig sé syngi þarna og hleypur bara áfram að spila sinn leik og Ali hleypur áfram að spila sinn leik. Og þá var þetta moment sem kemur upp og þetta er bara því miður partur af þessum pakka sem við erum að tala um og svo, veist, mér fannst náttúrulega, veist, Thiago í marki 2, veist, ok, brot ekki brot, hann fer í einhverja lélega fyrstu pressu sem því er það lest ekki sendur út af kant sem að senda svo háaboltan talandi um Harakiri þetta Ali vera hann náttúrulega, þá er það held ég trend sem vissir hann eins og astn út af kanti og hérna þeir fá þarna tvö dauðafæri sem að Ali tekur þarna tvisa sinnum, svo kemur marknum með 3 og það sem Sala tapa boltanum ótrúlega illan á miðinni, gerir ekkert til þess að vinna tilbaka, þannig að kemur sending inn á miðsæðið, þar eru Gini og Thiago bara í einhverju algjöru bulli og Kabak ekki heldur ennþá klára hálinni og spilar harfið bara rétt það, þannig að þessi mörk voru náttúrulega alveg hræðilega í rauninni fyrsta markinu. Rangstæði ekki að rangstæði, var Firmino hefði bara haldið línunni, Firmino er að stíga inn með sínu manni, meðan að varnamennir halda línunni klári. Þannig að þessi mörk 3 eru náttúrulega bara skólabókar dæmi um bara einstaklingsmistök og bara eitthvað hluti sem var bara, við höfum bara ekki þátt að venjast á liðbúinu, bara hvert öðrum
verða. Já, Já, leikurinn virtist líka bara nokkur hrunin en Steini, þú erum að þessi framistuðu leikmanna, við erum alltaf besti leikmann Liverpool á tímabilinu, hlýtur að vera Curtis Jones, hann er inn á í stöðun 1-1 móti City og 1-0 móti Leicester og þetta skipti út á hendi lokin og þetta rinnur. Hvað fannst þér svona einhverju ljósi punktar í þessi framistuðu og hvernig metur til dæmis Kabak svona eftir fyrstu sín, er ekki fyrstu leikur sem þú sér með honum?
Jú, ég ætla ekki að reyna að fara að ljúga því að ég hafi verið að fylgjast mikið með Schalke í þýska boltanum, það væri nú meiri ja, hauga lín, en maður sér alveg að þessi strákur kann fótbolta, en þetta var nú ekki einfaldasta verkefni heimi að byrja ferilsinn í ensku úrvalsdeildinni á móti þessu lestirliði eins og þeir byggja sinn leiku. Ég vonandi bara verður stuttur baki á honum og hann settur bara beint inn á móti Leipzig því að það er hann að fara að spila á móti mönnum sem hann hefur spila á móti aður.
Og það er ekkit annað í bóði svo sem?
Það er ekkit annað í bóði, hann er svo eini sem er heilig af þessum 6 hérna miðvörðum. En ég alltaf svo sem ekki dæma þennan gauri af þessum fyrsta leik. Hann átti hérna nokkur mjög erfið moment en síðan fannst mér hann klára aðra hluti fínt. Men það er náttúrulega alltaf auðvelt að vera svona rosalega gáðar eftir á og maður sá talsvert spurt um akkur Phillips var ekki látið að spila þarna leik en hvenær ætlum við að koma þessum nýju miðverðum minn ef ekki núna sko.
En þú sér líka Steini þessu leik sko, Jones fer út af hana og Milner er náttúrulega fara undir Thiago var á bekknum og Shaqiri var á bekknum og svo var bara gjössanlega ekkert annað á bekknum, þessu erum að sjá núna leik eftir leik og þetta í tengslið sem við byrjum þáttina á 10 meðsli komin að það er ekki skrítið að Liverpool sé að tapa leikjum undir lokin og það er bara ekkert þetta að gera fyrir utan það að þeir sem er að spila eru flest eða mörgir nýkomnir og meðsli meðan þá gjössal á gufunum út af leikjalagi það sem að þeir þurfa vinnum skítin eftir félaga sína en hérna
það er nánast ekkert þetta rótur að þessu lið það er bara það er ekkert í bóði.
Nei, það eru fróld að sjá þessar rannsóknir hvað er margir leikjum að búin að missa á mörgum leikjum að höstíðumbölu en svo var það náttúrulega líka eftir leik og þetta var náttúrulega, jú, hann er tilfinning að vera og það er búið að ganga mikið áhjá kloppu þetta í hérna bara einkalífinu, maður getur ekki sett þessi spor að bæði missa mömmu sinni og get ekki farið í jarðaförna og svona eflaust hefur klúbburinn boðið að hann myndi bara taka það pásun sem þarf til þess. Minnst er eitthvað svolítið magnað að það sé ekki hægt að gefa manni í svona mikilli búblu smá breyk í þessum undan þá en hérna. Það er önnur saga en þitt teika á þetta viðtal og kannski ennþá frekar viðbröðum við því strax í kjölfar og það sem að bara svona, að mér fannst svolítið vandræðaleg umræða þanga til bara sá blaðamannafund í dag og öllu hressari klopp.
Já, viðstu að mér finnst bara algjörlega til skammar að lesa og bara, sorry ef ég er að móðga í eitthvað Liverpool stuðningsmanni, mér finnst bara algjörlega til skammar að sjá skrifa á Facebook eða Twitter að það sé komið tilefni til að hugsa hvort það ætti að skipta manni í brúnni. Ég bara, með nættuna aðeins að horfa aðeins á hvað er búið að vera að gera hérna síðustu 3 árin og ef mér náttúrulega fara láta svona eins og bjánar við fyrsta mótlandi þá er eitthvað mikið að. En mér varst Klopp bara að gera þetta flott, hann sagðist vera fullur á orku og hérna klári slægin með þetta og hérna það væri engan bilbu að þeim að finna, þannig að mér varst þetta flottur hérna blaðamara fundur. Við sáum það alveg í viðtölunum síðustu dag og vikur að það var mikið búið að vera í gangi og hérna, hann var svolítið svona ólíku sjálfu sér í mörgum viðtölum, en þarna var Klopp bara komin eftir á sinn stað og ég enn og aftur, ég hef bara algjörlega tröllatrú á að þetta þjálfara teim okkar komi okkur á rétta braut og við náum að klára þetta tímabil með sæmt.
Ég verður að segja svo þér, ég veit ekki neitt alvöru púlara sem að eitthvað er mark takkand á sem að hafi nokkuð tíma lísti yfir þeir vilji skipta út Klopp, ekki kannski ykkur sagt að ykkur hita leks í svona, en það held ég svona fljóta rallast af öllum púlurum, en það er líka svona þeir stökkva náttúrulega át allir í pressunni, Linniger, hvað er að eitthvað stuðnis með Liverpool að hérna vilja sem í alvörunni er ykkur vilja Klopp í burt og svona, ég held að ég hugsa sem mikill meira hluti ef ekki nánast allir sem myndu held ég frekar skipt út gjössalega öllum leikunum liðsins heldur en að nokkuð tíman hugsa út í Klopp sko.
Já, sem betur fer er þetta bara einn og einn sem að hérna er að hérna rífast um þetta, af því að alveg eins og þú segir, bara örugglega 99% stuðningsmanna Liverpool er gjössamlega 100% bakvið stjórun okkar og annað væri bara alveg snar gal. Ég bara nenni ekki einu svona eða fleiri orðum eða hugsunum í hérna þessa völvuðu vitlis.
Aðeins sko, hérna með þessa umræði sko, við vorum aðeins að ræða það hérna áður varst komin, Steini, vorum undirbúkur í einaræði sko, mér finnst alltaf bara að þessi birtingamynd vera orðin svo galin og þetta er svo við erum stundum talað um eitthvað, þessi nýju veruleiki. Þú veist, ég ætla ekki að láta eins og ég hef verið ánægð með allt sem hef verið gert og bara ég er að pirra mig á einhverju hlutum, ég er bara sófagur á Íslandi, en það er einhvern veginn þessi umræða sem er alltaf gripin, það er alltaf þetta sem er tekið inn vegna þess að þeir þarna námenn að búa sig til einhverja fyrirsagnir. Ég sagði nú strax inn okkar þræði að mér varst Klopp ekki líta vel út í þessu viðtali sem var þetta áður en maður svo sem áttaði sig á því einhvern veginn að hann er þessi sko bara svo einhvern veginn bara eiginlega hálfpartinn komist við þegar þið spurði hvort að titillin væri farin og þetta vitum að þetta pensa þessi persónlegu hlutir í lífans. Ég meina, ég ætla ekki að en svona láta út úr mér hvernig mér leiði fyrst þetta er í mistum móðu mína og það að ég hefði bara verið einhverstaðar út í ballarhafi og með alla fjölskyldun og öðrum stað, þá erum við mannlegir og þetta er allt partur af því. En sko, þetta er bara umræðan sem fer í gang og veist, alls konar pennar og það kom mér mjög óvart að sjá og alls konar svona skrípendar sem hafa verið tiltölulega þokkalegir í lagi í Bretlandi fór allt í að detta nú þetta og hverju grípa það fyrstir, íslenskir blaðamenn sem á því miður eru sumir eru fæntir að tala um þetta og það kannski var þetta bara gott vegna þess að það sem að gerist auðvitað í framhaldinu er bara það að hérna, það er bara svolítið heimurinn að segja, þú veist, allavega auðvitað undantekningar og við sjáum það bara okkar pennum eða okkar hérna pistla hvað þetta fyrir gefið athugasemda höfum og það eru menn sem að láta þessu búin að fá leiða Klopp. Ég hef enga trú á því að það reysti drjúft. Ég var miklu stressað yfir því þegar ég kveikt á Twitter á sunnudeginum og með fór eitthvað að lesa í þetta viðtal, ég spólaði það hennar hlut. Ég var komin, fokk, erum við komin í annan dalglís hérna? Erum við að tala um einstakling sem að er bara undir miklu álagi og bara myndi þessi umræða þá einhvern veginn hræðan í burtu og það, mér varst það miklu hættulegra heldur en nokkuð tíma það að ímynda mér það að Jürgen Klopp væri að sko undir einhverri pressu frá eigendum félagsins, það er alltaf bara alveg gjörsamlega út í hött en ég meina, veist, ég er ennþá að klóra mér á haustum yfir því að Claudio Ranieri hefði verið rekin frá Leicester svona sem dæmi, ég er að horfa á það maður að horfa á það ekki bara í Englandi að Tuchel brottreksturinn frá Paris Saint-Germain þetta er svo, þetta er orðin svo mikil þvæla að það er ekkit kannski ekkit skrítið, það er mjög skrítið en það er samt orðin tilneigingin hjá bara pressunni bara verðin rúnt einhvern veginn að búa til svona hluti sem að við erum að upplifa þarna á sunnudaginn og lögataskvöldið og bara versta krísa ever og bara, veistu, auðvitað er krísa við höfum þetta að fara hans í gegnum það, við erum alveg búin að droppa standurðum, en þá verður þetta alltaf það sem menn fara að grípa og það er auðvitað bara ógeðslega pyrrandi ég þolið ekki.
Við tókum þetta með þetta á annars, við mægi sérstaklega sem er Ranieri eða Tuchel, mér finnst það bara þjálfara sem er ekki með nánast í nálætt í sömu unnistæðu og Klopp sem þjálfara fyrir og allt í góð með það, ég er ekki að draga því að reka Tuchel eftir gengið í Frakklandi er fárnátt, ég held að það sé eins og ég sagði þá og það sé út að hans er ógeðslega leiðilegur en líka að Ranieri fá ekki að klára allavega tímabil eftir hann vann titilin er auðvitað galið en hann var búin að vera í ansi mörgum furðulegum og ekki sérstökum árangri fram að Leicester hann að Klopp er búin að sanna sig sem vörum ekki að hann hérna getur sérstökum komið tilbaka og unnum með langtíma markum, hann alltaf fellur mjög vel að FSG og ég held að eins og staðan er núna þó að við höfum gengið núna gegnum fyrsta svona alvöru vonda tímabilið sem er mjög auðvelt að skilja á mjög mörgum ástæðum að ef þeir fara út í eitthvað svona eins og varst að vísa í og umræðu og ágjöra því að hann var ykkur hætt og eigendur þess að liða var að taka skrýtnar ákvarðan ég get alveg trú að því að svona meiri hluti þar að segja rauði hluti messisætt myndi lýsi við stríði á bandarökin og vinna ef að FSG fara hræri eitthvað í klopp núna sko, það er miklu frekar að losna við þá heldur en nokkuð tíman hann sko og vilji korrekt sko en stráka við erum kannski aðeins undanfara á því að við erum að fara inn í bara rauninni nýtt mót það eru hvað ykkur 15-16 leikir eftir og hérna og steini drop off í bara stigasöfnun er náttúrulega helvíti grimmilegt það sem allavega af er þessu tímabilið, ég veit ekki hvað við erum að tala um á þessu ári að við tökum frá miðjum desember, ég held að séu náum ekki einu stíi leik sem er náttúrulega bara ótrúlegt á síðasta tímabilið, eftir síðasta tímabilið en hérna, hvernig líst þér á framhaldið og eins bara til dæmis að þú rýnir í munin á sóknarlínunni, hvaða áhrif þessi hræringa fyrir aftan að hafa rauninni haft á þá og kannski ytrið þettir?
Já, við erum náttúrulega alltaf að vonast til þess að þetta fari nú að hérna, lagast þetta ástand með öll þessi meiðsli því að við gjörsamlega þurfum nöðsynlega á svona aukinni breytta að halda, bara alveg svo komst inn á áðan, bara að horfa á bekkin okkar í þessum leik, þetta voru meira að minna einhverjir kotnungir varnamenn sem voru á bekknum, að því að það er ekki þarna meira, það er allt annað bara í sjúkraherbygginu hjá sjúkraþjálfurunum, en Jú, þetta er náttúrulega allt og mikið dropp í stigasöfnun og það er eins og komið inn á að þá er náttúrulega hálf nánast ósangjant að miða við þetta síðasta tímabil. Þetta var, ég held að síðasta tímabil er næst mesta stigasöfnun nokkurs liðs í sögu ensku úrvastildarinnar og þar síðasta tímabil var mesta stigur söfnum lið sem að lenti í öru sætti bara í sögunni. Þannig að miða við þessi tvö tímabili er náttúrulega svolítið erfitt, en það eru náttúrulega líka ekki bara þetta meðslættarmið og þetta hangir allt saman. Það er ekkit undirbúinnstímabili. Undirbúinnstímabili út af svolítið mikilvægum hlutum og þarna er verið að svona byggja menn, þessa íþróttamenn upp í að takast á við ja, langt og erfið tímabil og þessi tímabil eru og þegar það er ekki að þá vill eitthvað undan láta og því miður hjá okkur hefur eiginlega bara allt látnið undan það er bara tala með ein báran stök, þetta er búið að vera stórsjór af áföllum þegar það kemur á neyslum en nú aftur Pollyannan í mér, ég tildurlega bjartsýnn á framhaldið og mér finnst ég sjá svona spilakabla núna undanfærið, mér finnst mun betra að sjá liðið núna, þótt við séum búin að tapa núna þessum tveimur leikjum á móti City og Leicester heldur en að þegar við vorum að spila þessa leiki við hérna, hvað var að West Brom og Southampton og Newcastle, það er, mér finnst vera að koma meira syngi í þetta en þá byrjuði einstaklingsmistökin að hrúast yfir og nú þarf að karta á þau og bara fara að klára þessa leiki og ef það er einhvern tímann moment til að koma sér á stað þá held ég að það sé á móti Everton í Merseyside derby.
Vonum það, Maggi, það er náttúrulega líka, við erum náttúrulega á bæinn að byrja með þessi liðstyrkur sem kom muni hjálpa okkur, bæði er náttúrulega Ben Davies, hann er komin á æfingar í dag hann að vonandi hann ekki mikið meittur, Kabak er komin í lið og er nú væntanlega að fara að spila þangað til að hann meiðist, Keita er mögulega, er alltaf komin á æfingar vonandi að hann haldist út heilt tímabilið, það er svona svipað eins og við erum að vonast bara með allt þetta tímabil, mjög ólíklegt. Sjóta er einhverjum tvei viku frá því, við veitum alltaf ekkert hvernig hann kemur út úr hérna þriggja mánaða meiðslum, vonandi er hann ekki einhver svona Ox Chamberlain sem kemur bara ekkert út því að fyrir hann ef Ox Chamberlain á góðan leik þá er hann meittur nokkurni örugt leikinn á eftir, hann er ekkert mikið minna pirrandi heldur en Keita finnst mér hvað þessi meiðsli varðar en eins og við komin þetta er nýtt mót framundan og við erum að tala um meistaradeildarsæti hvernig horfir þú í hérna restina og þessa helstu keppinuta?
Já, fyrir að fyrsta hérna aðeins að fá skjótin í það sem við mér staldið, kannski það sem þarf að gerast núna í sammála því að meiðslin eru á einhverjum stað sem við kannski getum að gera ráðislega, það sem þarf að fara að gerast núna, við erum að fara að skora mörg. Við erum ekki að skora mörg ennþá, við erum ekki búin að skora fleiri en eitt mark núna í deildinni síðan bara í Krista Palasleik, það er komin nýju leikir sem við skora 0 eða eitt mark og Mohamed Salah held ég að við bara eiginlega skoraði öll, sveið mér þá, þetta sé bara, liggum við þannig að það sé bara, nei, ég segi að þessi tóttunum vestarleiki kom inn í það, en það er það sem þarf að fara að gerast er það að við verðum að fara frá mörg frá liðinu, það verður að fara að gerast, Mohamed Salah búin að skora jafnmörg mörg núna í vetur eins og hann hefur, það er svona skoraði allan fyrir að vetur, 23 mörg, bæði núna er hann komið 23 og sérst, þú er komið 23 í vetur, þannig að hann er til dæmis bara að kera yfir bara í markaskorun, vissulega vítinn inn í því. Og það er það sem að mun ráða því hvort við förum eða uppbúrið ekki því að við erum líka búin að skoða það við erum með næst flestu skotin í deildinu á ramman, við erum með næst flestu XG út frá færum sem við erum að fá, það er bara sitt sem við erum að herra XG en við, þannig að það þarf að gerast núna og það er dóldið líkil að við förum á einhvern rönn núna sem við virkilega þurfum, því að það sem að kannski hræður mann er það að liðin sem eru þarna í keppninni við okkur eru bara búin að vera með nokkuð mikinn stöðuleika reyndar fyrir að það eru tvö sem eru ekki búin að vera á rönni við og svo verast Everton og Tottenham vera svona hellast og lestin eins og það lítur út svona upp á síkastir en á móti, Chelsea var að vinna í kvöld og West Ham var að vinna í kvöld sem þýðir það að þau eru bæði konu fyrir okkur og við konu eru í sjötta og það þýðir það að stigasöfninu þeirra síðustu 10 leikjum er að hleypa þeim upp í 20 og 21 stig á tímabili sem við erum búin að fá 9 þannig að það er sko lógikin er engin í því að við séum getum farið í á eitthvað fullt sjálfstörist inn í þessa baráttu því að vandinn er ekki lengur sá að við séum þeir sem að er þetta einu sem að þurfum að hérna, sparka í okkur, við þurfum líka að stóla á það að þessi lið þarna svolítið fara að tikka niður og það er kannski ennþá meira stress í því að hafa hleyft lestir, ég sagði það í síðustu viku að, það er eitt að vinna ekki Leicester, það er annað að tapa fyrir Leicester og það býr til 60 buffer bara Leicester og Manchester United og okkur, þannig að
já, þeir hafa verið líka bara mjög samfærandi fyrir utan hennan lítsleik sem við tölum um daginn og erum með marga og bara þetta var eini tapleikur en það er að nánast í frá því bara ekki hann í byrjun desember en hérna Manchester náttúrulega er að hegsta aðeins og Everton til dæmis er að tapa fullam töpuðu heim í síðustu leik Manchester að gera jættelju liðin svo Vaffi á eru ef þú tekur ykkur af síðustu 5-6 leiki við erum vonandi að fara að sjá þetta gerast miklu meira hjá hjá öllum liðum og líka er náttúrulega að þessum liðum sem við erum að keppa við er einhverju leiti Evrópukeppni að fara að bætast við og jafnvel bikarkeppni sem
við erum það er nefnilega hinn helvitis vandi nýðus er það, ég held að bara til dæmis Chelsea, ég held að Chelsea og Leicester séu bæði með það advantað sjálfum sér að vera ekki endilegt þessi Evrópukeppni, það er kannski bikarinn en það sem er kannski, sem mér fara kannski eila mest sláandi í þessu er það, þegar við förum að skoða stigasöfnum okkur í vetur, hvað það er þess að kannski byrjaði svolítið að tala framherjana af því að þú veist, þegar við skoðum hvar það er sem við höfum langt í mestu vandræði með stigasöfnum, við erum búin að vera að segja ef við erum að taka með mitt points per game og ef við erum að fara að skoða sko, liðin í sæti 1 til 10 þá er það besti árangurinn okkar, við erum búin að vera að fá 2 stiga meðaltali við efri hlutan en við erum bara búin að fá 1 stiga meðaltali við tökum neðstu 6 liðin og það er bara það sem við erum að tala um ef við ætlum að vinna þessa keppni og lenda í þarna topp 4 þá verðum við að finna leiðir til þess að vinna leiki sem við höfum ekki verið að vinna upp á síkastið að vinna Burnley og fucking Brighton heimavelli við erum að fara til Sheffield núna eftir Everton leikinn og það er bara fuck it sko þar verðum við að vinna leik það er bara ef við ætlum að vinna þessa baráttu þá er ekki nóg að taka Everton um helgina þá koma leikir eftir þetta við bottom 6 sem að það er það sem er að drepa fyrir okkur veturinn framist að móti lélegustu liðunum í deildinni við erum búin að vinna 1 leik af 7 af bottom 6 liðunum og þessu verðum við að ná að breyta og þar liggur hluturinn í þessu, ég held að við eigum eftir að sjá það liðin tapu í stígum en þetta er orðið meira heldur en bara vandamál sín í desember, við erum að tala frá upphæði tímabilsins, þá vorum við að hyksta á útevellamóti Brighton, útevellamóti Fulham, rétt skriðum yfir línum á móti Sheffield United við verðum að núna finna aftur rytman í því að stúta þessum leikjum það er líkillan því að lenda í topp 4 og það er ekkit sjálfgefi núna, ég held að Chelsea sé að styrkja sig, ég held að United verði þetta verði hörku baráttum að ná í þetta sæti 24 en ég hef trú á því ég meina, maður hefur ekki tapa trúnni þeir tóttan og vestanleikur og flassa kaplar í þessum City og lestanleikjum sínaleg hvað þetta lið getur, það er bara að menna á einhvern veginn að taka fyrst eitleika almennilega náis og þykja fjöralegja rönni sem að þarf að gerast núna og þá verða menn að nýta þessi tækifæri sem er að koma núna í til dæmis í leik sem er sko Everton Sheffield United Fulham, þannig þurfum við bara að taka 9 stig áður við fyrir þessu erðan útileika mútið Úlfunum og einn af klárlega desiderum mútið Chelsea þetta er bara líkillin, við verðum að fara að skora og vinna þessi lélegu lið það er óþolandi að þurfa að klúðra tímabilinu með því.
Bara algjörlega, ég meina þar er liggur stóri munurinn lið sem að við bara tókum bara svona með Einari og síðustu
Einari Matt
síðustu tveimur tímabilum að hérna þeir, þá leiki hefur verið að svona skýta svolítið upp á bak þannig að ef að liðið fer ekki að taka þá leiki þessa sem að eiga svona á blaði að vara einfaldari að þá náttúrulega getum við gleymt í að alltaf fara í meistaradeildina á næsta tímabili. Þannig að en ég, eins og ég sagði á, þá held ég að það sé að fáir betri leikir til að sparka sér í gang heldur hann á móti Everton og núna það sem maður hefur fengið oft á tilfinninguna í þessum minni leikjum er að menn séu bara hreinlega haldið að þetta gerist það sjálfur sér. Núna er bara staðan og þessu að þeir bara geta ekkert haldið það. Þeir bara vita það að þeir verða bara að leggja sig 150% fram og verða bara eiga alvöru leik til að halda þessi stig. Og ég er samfærum það að núna hérna skrúi minn hausinn almennilega á sig og hætti þessum bölvuðu hérna, fíbla gangi tilbaka og fari síðan að setja boltan í markið hinum einn. Ég neita að trúa öðru.
Steini, nú er förum aðeins í leikina framöndan, það er Leipzig annað kvöld. Ef að við liðum í fullkomnu heimi og erum ekki svona ævinn til að lóhefnir með þetta COVID, þá sætum við nú líklega eitthvað stærri góða heiminum í Leipzig.
Já.
Akkurat núna, er ljótt að tala um þetta?
Já, þetta er eiginlega, þetta styrst.
Djöfull væri ég til að skoða Leipzig, maður. Senda Magga, þetta þig að skoða einhverjar minjar.
Þetta stakk, sko einar. Þetta var algjör óþarf ofan á allt, hérna.
Nákvæmlega
Dúmin glúma þurfa hérna, nutta okkur upp úr þessu skammastu nú máttu bara slá því allt fast í andlitið bara með báðum
algjörlega það hefði verið vísna gott að verið Leipzig í kvöld, það er ljóst
Já, og jafnvel annarkvöld.
Já.
En Steini, þetta er alveg hörku lið sem við erum að mæta, þetta er lið sem er í fínu formi, þeir eru til dæmis búin að fá degi meiri kvíld og hérna held að það sé engin stórvægileg meðsli í þessum hópi. Við erum alltaf vitum hellig þetta Red Bull samsteppu, búin að hitta nokkuð oft upp um bæði um Red Bull og tengd lið sem spila svona svipan fótbolta. Þetta er flott sem sagt samansett félag með ungum og öflugum strákum og þetta er eitt að bara þessi lýsing fyrst mér eitt að síðast sem ég hefði viljað fá á móti Liverpool akkurat eins og stendur en hvernig leggst þessi leikur í það og hvernig bara heldur að við getum yfir höfuð gert eitthvað miklar breytingar milli þessa leiks og síðasta leiks?
Nei, ég held að sé nú ekki mikið sögurum fyrir breytingar, þannig að nú bara ríður á að menn hérna náu ég að koma sér í gegnum þess að fáa æfingar sem er á milli leikja á þess að meiðast. Ég er nú ekkert samfærum það, maður býst, það versta í þessu er að maður, þegar maður hérna býður eftir uppstillingu liðsins, þá bara svona er maður eiginlega svona að veðja við sjálfan sig bara, já, hver allir hafi dottið út núna bara hérna í upphitt.
Er ekki samt og það kemur örugglega eitthvað inn á morgun, Steini, en er ekki sama lögmáli í fótbolta eins og þegar maður ræfa sig í gólfinu? Æfingin skapar ekkert mestaran, þetta hjálpar ekki raskar, sko.
Þetta er eins og að þú myndir alltaf bara að vera að fara að hitu fyrir mót, færir að slá 10 boltanir á æfingarsvæði og þú myndir alltaf togna fyrir að skráða úr mótinu. Þannig að þetta er alveg, það er ekkert hægt að hlæja þessu, þetta er bara meira sorglegt en einhvern veginn þá bara getur maður ekki að bara hlegið, þetta er orðið svo absúrt ástand að það hlýtur að vera eitthvað og það hlýtur að fara fram bara einhver svona grunnskoðun á öllu ferlinu hjá liðinu núna þegar þetta tímabili búið, því að þetta er bara langt í frá að teljast eitthvað eðlilegt og þetta getur bara ekki verið bara pjúra óhefni alltaf, það hlýtur að vera eitthvað sem menn þurfa að lagfara. Ég er ekki að hoppa á ruglvagnin hérna sem að hana, hollenski bjáninn er alltaf með varandi leikjálaði hérna æfingálaði hjá Klopp.
Já, þegar við lendum í svona á fimmta tímabili hjá honum hjá Liverpool-vinnunum. Hann er þetta sanna sig ágætlega hingað til, sko, ég bara menna þannig.
Já, og
Maggi, við erum að detta inn í Leipzig-lið sem ég hugsa þegar að veru talið í vor sé lang næst besta lið Þýskalands. Þeir eru bara ennþá eins og öll önnur lið skref á eftir Bayern sem er búin að vinna þessa deild í helmingin af þeim skiptum sem hefur verið spilað, þannig að segja kannski skemmtana gildi búndist líka, en það er erfitt að átta sig á gæðum deildarnar, en ég hljótum að átta okkur því að þetta er mjög sterkt lið og þetta er að verða mjög sterkt lið og evróskan mæli hvar mjög hratt. Þetta konsept er bara að ganga upp hjá þeim. Hvernig, þú ert búin aðeins búin að kynna þetta lið, hver eru helstu ógnir og hvernig sérðu það á stillu upp?
Sko, þetta er náttúrulega lið sem klálega varð svolítið til í Evrópu í fyrra og hérna faraði alltaf í undanúrslit og voru ekkit langt að fara í úrslitinn og hérna og svo náttúrulega taka þeir hörkuleik þeir vinna United í vetur.
Voru þeir ekki bara einni mínútu frá því að fara í úrslitinn?
Það voru bara þannig. Og þeir náttúrulega þetta konsept sem þetta Red Bull hefur verið að gera, þeir hafa náttúrulega verið að taka upp unga leikmenn, en svo hefur þetta líka verið að sækja leikmenn sem að falla inn í þetta leikkerfi þeirra. Þeir eru náttúrulega að spila 3-manna varnalínu sem að þýðir það að þeir eru með að spila með sko útfærslu 3-5-2 þar sem að þeir eru með vængmenn sem að eru fara mjög hátt á völlin, þannig að þeir eru að sækja á mjög mörgum mönnum.
Hann er reyndar Nagelsmann svolítið þekktu fyrir það að hann rúllar rosalega milli leikja. Það getur vel verið að byrja með 3-manna línu og endi með fjóra, byrja þannig í seinna hálfleikinn og það er erfitt að greina hann upp á þetta, gera mjög mikil færsla milli allra er unni í liðinu, sko.
En þeir voru, ég var að lesa það að sko, þetta hefur í vetur eins og þeir voru að segja að hann hefur svolítið verið að grípa leikmenn sem hafa verið í formi og það er ekki að þeim kannski óvanlegt í vetur það að þeir eru með sko sóknarlínar hefur kannski ekki verið jafn rosalega mikið að skora eins og var að gera vera. Það er Pólsen og Sörlöf og svo enn Kúku þarna afrikumaðurinn sem hafa verið að spila svolítið þar og Hwang sem við þekkjum frá hérna Salzburg. Að það er þegar svolítið verið að dreifast mörkin versus í fyrra var Timo Werner klárlega svona kingpinni þeirra þarna frammi. En gæðin þeirra er náttúrulega ekki síður jafnvel ennþá frekur varnarlega. Við vitum allir Upamecano sem að er náttúrulega að fara til bæjar núna. Svo er nokkuð ljóst að við fáum hann ekki ungur svona powerful svona algjört köggul, þetta er svona Koulibaly típa og fljótur líka og hérna og svo eru þeir með þarna hafsendin Vilja Orban sem hefur verið sem að í hérna einkunnagjöfinni Þýskalandi er sko að fá hæstu einkunna þeirra sem er hafsendin með honum. Þannig að þeir eru drullu sterkir varnarlega og Gulassi þó hann hafi gefið Íslendingu mark þá er hann verið þéttu markmaður. Þannig að þetta lið er bara þétt og það er svolítið bara þetta þessi uppskrift sem Leipzig hefur verið með. Það er ekkert mörg nöfn, þeir eru með minna vængmaðurinn sem hefur verið að ná eiginlega bestu útkomur þeirra. Það er Angelino sem hafa floppað alveg á City en hefur algjörlega smöllið inn í þetta lið. Og þeir telja nokkuð ljóst að hann verði keyptur, þeir eru farið að kaupa hann. Já, búið að búa kaupa hann, ok. Ég heldur var einhver klásóla sem að þeir var ekki fengið ekki að virkið fyrir sumar. Það var allan alveg kláta sem að lasa, hann var í leikmaður sem að þeir vildu fá. Og þetta er svona orku mikið lið sem að sko, bæði getur leið tilbaka og svo trátt og svo komið það pressað. Þannig við erum að fá alveg verkefni, það er bara algjörlega þannig og þeir eru ekkert langt þér aftan bæinn, þeir eru einhverju fjórun stjum, heldur þetta að bæinn að spila leik minna. Og þeir voru ákveðni hyggst í haust en þeir eru búin að vinna held í 8 síðustu 10 eða hvernig það allt er og eru bara á fljúandi ferð. Þannig að veist, svo veit maður ekki alveg hvað þessi Budapest breyting mun eitthvað eru breyta fyrir þá. Ég held að veist, þetta er bara þannig að ég held að sé jafnvel svo við séð kannski okkar mönnum á Anfield að gamli hérna bara gamla góða hérna heimavöllurinn, þetta er svolítið að þinnast út, þannig að ég held að verða ekki að einhver rosalega advantage fyrir okkur að liðin er að fara saman til Budapest með Geðvik Borg og frábæran völl og veist, ég held að heima úti sé ekki að skipta þess mjög máli eins og gerði í fyrravöldu, þannig að við erum bara að fara í alvöru seríu sem að verður bara mínu viti erum við kannski aðeins sigurstrangleri í ljósi okkar sögu, en eins og formið er núna þá ættu náttúrulega
Megum við fara til Budapest þó við þurfum eitthvað að fara leikinn. Er það á seint?
Ég get hringt hérna... eitthvað að vinn minn kissa til að hann á íbúðar þetta er því frábæra nafni umhverju þannig að ég sjá til að koma á því.
Já, þú gerir það. Hérna, Steini, aðeins um þjálfaran Júla Nagla, hérna þetta er náttúrulega strákur sem að fyrsta lagi við fjallaðum áður við tókum hérna leikinn við Hoffenheim liðan sem var mjög áhugavert lið. Það var Ralf Ragnik sem sagt lið, hann er úr þeim skóla, var hjá honum mjög ungur sem sagt bara í þjálfar yngri flokkum og þegar hann stjórnaði öll í því félagi og komið upp með deildir, hann hefur svo verið að gera frábæra hluti eftir það og eins og við segja þetta er náttúrulega eitt hérna, mesta efnið í þjálfara heiminum, ekkert bara í þýskala boltanum og hann er ekkert endilega alveg svo klopp en hérna Ég sagði það í uppbytun, ég held að sé líklegra með á hvað leið Leipzig hefur verið, reyndar ekki með það í huga þeir voru mínútu frá úrslitleik meistaradeildarinnar en hann er líklegri til að fara í annarkort Bayern eða eitthvað af þessum olíuliðum eða svona reisa næsta skref fyrir ofan heldur hann að Leipzig vinni Bundesliga undir hans stjórn.
Já, ég meina, við vitum bara hvernig þýska deildin er, það þarf eitthvað stórslist til að Bayern vinni ekki þar, þannig að það er... Það er ljótt að segja að það er engin framtíð fyrir einhvern sem er klassað sem er efnilegast stjóri heimi að vera í einhverju öðru þýsku liði heldur en Bayern. En síðan spyrum við að sig hversu mikið challenge er að vera með Bayern munn hér allan að heima við en þeir eru náttúrulega eitt allra besta lið Evrópu þannig að það er bara
eins og skilda fyrir bæði þjóðveru og þeir sem spila í Þýskalandu og þeir eru eins og halda þessi skilda að fara til bæðin á einhverju stíð eða þeir eru það góðir.
Það er bara þannig, það er alveg saman í hvaða stöðu þú spilar ef þú ert búin að spila og sína eitthvað svona consistency þá endar í bæðin eða í einhverju stóru lið annars þar því að það menn sækjast eftir því í vinnu að hækka sig í tign og ef þú ert í Þýskalandi þá færði ekki harra en það en þetta er hörku skemmtilegur stjóri, þetta er mér hefur fundist gaman að fylgjast með þessu Leipzig liði, þeir hafa reyndar alveg sýnt á sér veikleika, þeir fóru á Old Trafford og skítöpuðu þar, það var með minni 5-0, þannig að það er alveg, þetta er ekkit óvinandi vígi og fyrir fram þrátt fyrir form í deildinni að þá held ég að flestir flokki nú okkar menn sem svona sigurstranglaðra liðið í gegnum þessa tvo leiki síðasta endurinn á síðustu hérna meistaradeild var náttúrulega mjög skrítir eins og við vitum það var bara eitt leikur og hérna máliði dött þannig að þetta er það ólíkt Englandsmeistaratitlinum okkar og þá er stór stjarnar við meistaradeildina á síðasta tímabili.
Já, já. Maggi, það er svo darbislagur í kjölfarið og við erum held ég búin að slá eitthvað met varandi að vinna ekki á Anfield þetta skjótt skipast veður í lofti heldur betur hvað það varðar, við töpuðum ekki leik á Anfield í ekki hvað langan tíma og svo erum við núna að horfa í eitthvað met í hináttina en við erum líka náttúrulega að hafa í huga er það ekki ennþá við þannig að Everton hefur náttúrulega ekki unnið Anfield í hvað er, 95 eða eitthvað, ég man ekki hvernig það var
1999, ég man með þessi eftir því leik það var þegar Sander Vestöld og Gerdur bóða reglis út á Steve Stoughton endaði markinu það var mjög, mjög öflugur fótboltaleikur
þetta veitum ekki það
nei, nákvæmlega, nei, ég er alveg sammála steinaði því að í öllum venjulegum kringustafum þá var þetta akkurat leikurinn sem þarf að sparka þér í gang og það er bara ég er búin að vera pínu dræmur undanfarnar vikur, ég hef kennið það alveg að ég hef ekki alveg, mér er ekki alveg fundist við vera á einhverjum stað sem að svona, við værum svolítið að tala um það, þetta vera til að þetta svona sé að fara á einhvern stað það hefur ekki alveg verið mínu upplifun bara við hef kennið það, mér fannst þessi brættorleikur kom mér ekki óvart til dæmis og bara sittileikur er fannst mér kannski ekki alveg sterkur eins og við vorum, en mér finnst einhvern veginn bara að þú veist, nú ætlum ég að vitna í kokkin sko. Þeir eru búið að sjóða upp úr og þá þarf maður að þrýfa eldavélina sko. Hvernig var þessi, var ekki djúpur þessi
þetta steinleikur á bræðlunni sko.
Það komið fyrirsögt það er að síður upp úr og þrýfa maður eldavélina og ég held að það, þetta öll þessi della og þvæla og vitleisa sem fór í gang, mér varst allt annað að sjá mína menn, Henderson og Kloppi horfðuði vitalin í dag og mér fannst bara, ég er alveg sannfærum það að nú erum menn að fara gjörsamlega að hlaupa úr sér lungun og fara inn í hlutina á ykkur annari nálgun, heldur við að tala við erum í versta rönni í sögu félagsins líku við, allavega síðan einhvern tíma 1912 eða eitthvað skiljiði, það ef við vinnum ekki innan leik og helgina þá er það sjötti leikurinn í röð sem við vinnum ekki á heimavalli í deildinni, það er allavega eitthvað sem ákveð að gerast, þetta er FUCKING Everton sem að eiga ýmislegt inni eftir fyrir leikin, við skulum heldur ekkit gleyma því og bara ef að Pickford og Richarlison er að fara að beðja hann að leika þá bara hef ég nú trú á því að það verið óvart hlaupið út í Pickford í fyrsta hotni og ég ætla ekki að mæla með ofbeldi en þetta er bara þannig ég fótbolta að þú vilt kvitta út það sem gerist þannig að það er allt sem segir okkur það
Maggi, hvað þetta var að hef ég miklu mér ágjör að það verði ykkur dómara asni sem að gleymi sér í darbi stemmingu leiksins og leiði við þeim aftur þessi
þeir eru nú reyndar þeir eru nú lagast mikið í því, það er bara meira leift í þessum leik og það er bara á að vera þannig þetta er þannig leikur, en ég er sammála stein í því þetta er leikur sem við bara eigum að sparka okkur upp á botnum því að, þú veist, tíu leikir í Anfield er átta sigrar, tvö játtöfli markadalinn okkur er við 24-6 það er eitthvað 22 ár síðan Everton vann síðast á Anfield veist, þetta er bara rönn sem við ætlum að bara íta mótin okkar í gang með ég er alveg á því að Og það er ekkert í þessu Everton liði sem hræðir mig, ég horfði á þá reyndar að því sem fúlam leika sem við vorum alltaf bara þreytti lúnir og lélegir, menn að þeirra að fara að spila við City í miðri viku, það verður mjög gaman að sjá, í þeirra að spila þeirra alltaf unglíka liðinu sem liggur við á móti City, þannig að þeirra er viðum leik í Leipzig á þriðju degi, þeir eru að ætta eiga erfiðan leik á móti City, ef þeir eru að hugsa um að keppa þessu meistaradeildarsæti þá hljóta þeir að leggja í þann leik, þannig að þeir munu ekkert koma neitt útkvíldir eða klárir hjá okkur, þeir geta ekkert verið að einbeita sér okkar leik. Þannig að þetta er bara leikurinn sem við spörkum okkar deild í gang, drengi mínir. Það ég bara, ég hef eitthvað neginn, svo bara vona að ég jinxi það ekki eins og fleira sem ég gert í vitturinn, en ég hef trúið því að þessi umræða sem fór í gang, þessi helgi, hvað sem gekk á í henni, það að þurfa að koma í nýja keppni, þurfa að fara virkilega fókusur og það að fara, nú er bara skilda að fara á þessi stíð til þess að ná lámars við mönnum, íti við okkar mönnum og við bara séum að fara í alvöru framistöðu á Anfield um helgina.
Steini, það sem þú elskar mest í heiminum, smá greininga á þessu Everton liði sem við verðum að sjá í vetur og vatalegi liði sem við mætum á lögadaginn, hvað er ekki lögadaginn, já? Jó, lögadaginn.
Já, þetta er bara eins og alltaf, þetta eru svona líkamlega erfiði leikir, það þarf að fara í sérstakt prógram alltaf fyrir þessu leik. Já, bara mjög erfitt með að horfa það, því að það er ekkert, það er engin hugsun verri heldur en að hugsa sig það að tappa bóti Everton. Þannig að vonandi er ég ekki að fara í það, það er því all time low ef að það myndi gerast í kjölfáruð öllu sem búið að gerast. Mér finnst þetta að Everton lið bara akkurat ekkert sérstætt, ég bara hef sagt það oft áður, mér finnst hérna, það er eiginlega, þeir eru með slatta af slarkfærum leikmönnum en mér finnst lítið vera með einhvern heimsklassa hann inn í þessum stöðum. Þeir eru leggja mikið upp úr James Rodríguez sem að hérna, hefur lítið sem ekki geta til í mörg ár og ef að það er aðal maðurinn sem á að byggja upp á að það segir svona meir en mörg orð um þetta lið. Ég meina Calvert Lúin er ju búin að stíga verulega upp og hérna, mjög sterkur framherji og klára færi sinn vel, en svona þú horfir heilt yfir þetta lið þá þetta lið ekki að vera að berjast um eitthvað mistari til þetta sæti langt í frá. Þannig að ég er bara legg á bæn og bara vonandi að okkar menn hlusti á okkur núna og hérna, nýti þetta þennan leik til að kickstarta þessu tímabili. Við höfum áður síðan Liverpool kickstarta tímabili á því að vinna hérna darbíslægin. Mér minnir að Maggi hafi nú verið á mjög frægum leik þar sem allt fór í gang og við endum að því að vinna þrjá bikara um vorið.
Heldur betur, sælla minningar.
Strákar, ákvæmlega, þetta er nú eitt að gáðulegri yfir svona liðin sem ég hef séð undanfærin ár og líklega með besta, ekki líklega, er með besta þjálfara sem þeir hafa haft en hérna vonandi og ekki ofan og allt annað þurfið að fara tapa þessu meti, maður gerir ekki, þetta bara held ég eitt lengsta rönn bara í sögu félagsins af svona liðum sem er alltaf í sömu deild allavega sem Liverpool hefur ekki tapað á heimavelli móti.
Já, ég hérna allavega komum að jinxa það, það er komin 11 ár sem við töpuð leikur Everton og það auðvitað er auðvitað að rekna með því að lið fara í og úr deildinni, það verður að tala með sko, þú verður að bera saman það leiki sem að við spila við sum höfum við ekki spilað þessu við 10 ári deild, en það er sérst þannig að Everton er það lið sem að núna lengst liðið að við höfum sérst ekki tapað fyrir þeim í 11 ári röð. Það er náttúrulega ótrúlegt moment að tala sérstaklega ef þetta á verið eitthvað svona darbíslagur og eitthvað svona umræða í porkinum, það er Blue Half eða eitthvað skilur, það er alltaf orðið svo gjörsamlega innprentaði þegar minnumóta genda mér sé að sko bikarinn í fyrra sérlega minningar hvernig það allt var. Þannig að þetta bara er ekki annað í bóði heldur en að þetta verði kickstartið.
Það var svolítið gammast einni að sjá það í vikunni, að ég mann í hvort það var síðustu viku að hérna allavega Íslendingar voru margir hverjir að kynnast því sem við höfum þekkt svolítið lengi með Everton Twitter. Hvað þeir eru snar galnir, loksins er að Gylfi átti sko alvöru leik, þrjár stóðsendingar og markið eitthvað líka. Búið drulli yfir hann í alveg 89 myndi streitt. Ég held að hann hafi fengið smá kredit í síðasta markinu. Það er í sendingunni.
Ekki á narri öllum. Þetta er alveg sér þjóðflokkur, þessi bláa helmingur af Merseyside. Ég get alveg votta það prívat og persónulega. Það er alveg góð og gild ástæða fyrir því að Everton eru í langafasta sæti á mínum hérna vanþóknunar lista og það er bara
Halli,
en ekki Halli er þar vel fyrir utan sviða.
Halli bekkjúklingur flottur við verslum hann, that's it.
Og Tryggvi Gunnarsson fær líka svona undan þá en aðrir eiginlega ekki, það er bara þess.
Nei, ég held ekki, þetta er bara Halli.
Það er í hverjum þætti sem við gefum ókeypis auglýsingu en endurlega verslið á Halla í BK, þetta er algjör snillingu.
Já, hann má alveg fara að þóka þó þess ekki. Þó að sé Everton maður. Herði, strákar, ég held að þetta hafi verið, við staða okkur ágætlega að fara gegnum þessa ógeðslu viku enn eina. Ég þorið alltaf að segja það, en mikið djöfut alltaf að næsta vika að verði jákvæðar í okkur og betri nótum, sko.
Já, það er hárétt. Þetta er alveg að verða, þetta venst ekki, strákar, svona vikur og þurfa að peppa sig upp fyrir podcast á mánudegi, þetta ég vil fara að losa mig við þetta í lífinu.
Það er gott, Maggi dróð mig að landi í þessari viku, ég kom ekki nálægt í það skipulegina þátt. Herru, takk í kvöld.